Dzelzceļa mašīnistu arodbiedrība atcēlusi Londonas metro plānoto streiku pēc tam, kad sarunās ar Londonas transporta sistēmas operatoru tika panākta vienošanās tādos jautājumos, kā izmaiņas mašīnistu darba kārtībā bez viņu piekrišanas un ikgadējo zināšanu atsvaidzināšanas apmācību atjaunošana. Šodien streiks ietekmēs 5 dzelzceļa operatoru darbu, kuri ir atcēluši visus plānotos reisus. Pārējo operatoru darbu ietekmēs streiks sestdien un pirmdien. Streikā nepiedalīsies mašīnisti Skotijā un Velsā. Minētais streiks risinās vienā laikā ar arodbiedrības noteikto aizliegumu tās biedriem strādāt virsstundas, kas ar pārtraukumu svētdien notiek līdz 9. aprīlim.